Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Misioni i Bashkimit Evropian të filloi zvendësimin e unmikut të zyrtar i lartë amerikan Daniel Frick. Burkina Faso një shtetin e Kosovës, Prishtina vendosi marrëdhënie diplomatike me Estoninë. Opozita të rreq vretjen për rrezikun nga bisedimet OKB Serbi për Kosovën dhe kujton pasojat e marrëveshjes Hakeru-Beograd. Deputeti i zonës së Burelit në Shqipëri ngre padi penalin dhe Carla Del Pontes derisa kreu i KMLD-njës Bajazit Nushira kërkon reagimin e qeverisë së Kosovës.
Duhet kërku një përgjegjësi reale ndaj Carla Del Pontes, ofendohet të rënd udhëtësia sotme e Kosovës dhe ushtria shërimtare e Kosovës.
Rusia mbështet Abkazin si sfidë ndaj perëndimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës, shkruan e përditshmja Financial Times. Biznesi vë alarmin, rritja e euros ndaj dollarit po dëmton ekonominë evropiane. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeheni gjatë këtij emisioni të mbrëmjes së Radios Evropa e Lirë, por së pari zhvillnet Poshka që sjell për ju bllokun e lajmeve.
Prag, Burkina Faso sot e njohu pavarësinë e Kosovës. Burkina Faso e njeh ekzistimin e shtetit të ri sovran në pajtime të drejtë ndërkombëtare, thuhet në komunikatën e qeverisë. Në njoftim gjithashtu thuhet se Burkina Faso është e gatshme të vendosë marrëdhënie miqësore dhe bashkëpunim me shtetin e ri sovran. Sot zyrtarisht Costa Rica ka kërkuar vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, ndërsa dje Kosovën e njohu edhe Republika Nauru, një shtet udhëheqës në Oqeanin Paqësor. Tallinn, Estonia sot u bë shteti i parë baltik që vendosi marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Protokollin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve nënshkruan në Tallinn zëvendës kryeministri i Kosovës Ram Manaj dhe ministri i jashtëm i Estonisë Urmas Paet. Paet tha që Estonia shpreson se Kosova do stabilizohet sa më shpejt jetë e mundur dhe se do ndërtoj marrëdhënie të shëndosha me Serbinë dhe me Bashkimin Evropian. Estonia e njohu shtetin e Kosovës më 21 shkurt 4 ditë pas shpalljes së pavarësisë. Washington, nën sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Evroazin Daniel Frick ka vlerësuar se është veçanërisht e rëndësishme që Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të vazhdojnë të jenë faktor stabiliteti në Kosovë dhe unmikun gradualisht ta zëvendësojë misioni BE-s. Frick tha para nën Komitetit për Çështje Evropiane në dhomën përfaqësuese se liderët e NATO-s në samitin e Bukureshtit e konfirmuan përkushtimin për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë. NATO e bëri të qartë se do të vazhdojë të luajë rolin kyç në formimin e forcave të reja shumë etnike të sigurisë, si dhe të agjencisë qeveritare të Kosovës, e cila do të mbikëqyrë ato, tha Frick. Ai ka theksuar se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, nuk ka patur përhapje të dhunës nga e cila ka ndruar të gjithë. Beograd, ministri serb i mbrojtjes Dragan Šutanovac tha se Serbia duhet të vazhdojë të negociojë çmimin e shitjes së monopolit të naftës së Rusisë para se ta finalizojë marrëveshjen në fushën e energjisë. Šutanovac tha se ai do të bashkangjitet ministrave tjerë properëndimor për ta bllokuar përpjekjen e nacionalistëve që marrëveshja të ratifikohet para zgjedhjeve të majit. Marrëveshja në vlerë disa miliard dollar parashet që Rusia të blejë pjesën më të madhe të aksioneve të monopolit shtetëror të naftës NIS. Tbilisi, presidenti Gjorgjis Mikhail Saakashvili tha se do të kërkojnë mbështetjen e perëndimit në përpjekjet e tij që paqëruesit rus në provincën e Abhazisë të zëvendësohen me forca ndërkombëtare. Në një takim me ambasadorët e huaj, Saakashvili tha se trupat paqëruese ruse në rajon po bëhen faktori rrezikut. Dua të nënvizoj se Gjorgjia nuk do të ndërmarrë kurfar hapash që do të kërstonin paqen dhe stabilitetin në rajon, por sot kontingjenti rus dhe veprimet e fundit të Rusisë janë bërë faktor rreziku në zonën e konfliktit, tha Saakashvili. Rusia dërgoi paqëruajtës në Abhazi në vitin 1994, pasi ndërmjetësoi në marrëveshjen mes Tbilisit dhe separatistëve Abhaz, e cila i dha fund luftës dyvjeçare. Javën e kaluar, presidenti Vladimir Putin i urdhëroi qeverisë të vendosë marrëdhënie më të ngushta me dy provincat rebele, Abhazin dhe Osetin Jugore. Bagdad. Ambasada britanike në Irak njoftoi se sekretari jashtëm britanik David Miliband sot bisedoi në Bagdad me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki. Vizita e Miliband në Irak ishte e paparalajmëruar, po sot sekretari britanik i mbrojtjes Des Brown tha se do të mbetet në fuqi pezullimi i tërheqjes së trupave nga Iraku. Ai u tha ligjvënës së vetë se reduktimi i një numri trupash britanik në Irak do të bëhet vetëm nëse lejohen kushtet. Në fillim të prillit Brown i shtyu planet për tërheqjen e 1500 trupave nga baza britanike afër Basrës pas rritjes së dhunës. Britania e Madhe ka 4000 trupa në Irak. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush do të diskutojë sot në shtëpinë e bardhë projekt planin për paqe në lindjen e mesme me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Bush shpreson për arritjen e një marrëveshje paqe midis Izraelit dhe palestinezëve para se të përfundojë mandati në janar. Washington, shtëpia e bardhë dhe CIA sot i informuan ligjvënësit amerikan për lidhjet e pretenduara bërthamore ndërmjet Koreas së Veriut dhe Siris. Takimet u mbajtën prapa dyerve të mbyllura, por zyrtarët thanë se këshilltari për siguri kombëtare Stephen Hedley dhe shefi CIA-s Michael Hayden do t'u kenë thënë paneleve kryesor të Kongresit se Korea e Veriut e ka ndihmuar Sirin që të ndërtojë reaktorin bërthamor në lokacionin i cili u shkatrua nga bombardimi i Izraelit në shtator të vitit 2007. Bruxelles, grupi më i njohur i biznesit në Evropë, tha sot se vlera e lartë e euros ndaj dollarit është alarmante. Një raport i grupit Business Europe, i cili përfaqëson më shumë se 20 milion kompani të vogla, të mesme dhe të mëdha, thotë se rritja e shpejtë e vlerës së euros ndaj dollarit po e dëmton ekonominë evropiane, veçanërisht industritë rënda dhe kimike, të cilat çmimet i llogarisin në euro ndërsa shitjet në dollar. Prej fillimit të vitit, dollari amerikan ka humbur rreth 8% të vlerës së vet në krahasim me valutën e Përbashkët Evropiane. Ndoqët lajmë te Radio Evropa e Lir, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Qeveria e Kosovës e ka kundërshtuar edhe sot mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në territorin e saj. Kryeministri Hashim Thaçi thanë se zgjedhjet serbe për Kosovën konsiderohen si të paligjshme dhe të papranueshme. Sidoqoftë, ai bëri thirrje për gjakçotësi ndaj tendencave të Serbisë për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në Kosovë nëpër komunat e banuara me shumicë serbe më 11 maj. Nga Prishtina kemi raportin e Zjadin Gashit.
Pretendimet e Beogradit për të mbajtur zgjedhje lokale në territorin e Kosovës nuk do të prodhojnë kurfar efektesh dhe do të jenë jo legjitime, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se Kosova angazhohet për marrëdhënie të mira me të gjitha vendet fqinje, përfshirë dhe Serbinë, ndërkaq tendencat serbe për zgjedhje lokale në Kosovë, sipas kryeministrit kosovar, nuk do të shtyjnë institucionet e Kosovës që të bien në provokime. Ai tha se Kosova do të reagojë me gjakçotësi ndaj pretendimeve serbe për organizimin e zgjedhjeve komunale më 11 maj.
Qëndrimi vazhdon të jetë ai i mëshmi, ai pretendim është ilegal dhe ato zgjedhje do të jenë jo legjitime dhe të panjohura nga askush. Prandaj edhe këtë pretendim provokues të Serbisë për zgjedhje lokale në Kosovë ne do ta kalojmë me gjakëtocin dhe vendosmërin më të lartë si institucion shtetëror dhe si qytetar.
Ndërsa ka vlerësuar të suksesshme periudhën e pas shpalljes së pavarësisë, kryeministri Hashim Thaçi tha se qeveria dhe institucionet e Kosovës do të vijnë në një fushat lobimi për një njohje më të shpejtë të Kosovës nga vendet të ndryshme botërore. Fushata në mbështetje të njohjes së pavarësisë së Kosovës, theksoi Thaçi, do të zhvillohet nga institucionet vendore. Kryeministri dhe qeveria e Kosovës kanë aprovuar sot dhe një buxhet prej 1 milion euro për fillim në konsolidimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Kjo ministri pritet të fillojë me punë pas 15 qershorit me hyrje në fuqi të kushtetutës. Thaçi tha se qeveria do të ndajë buxhetin dhe për ambasadat e para të Kosovës që do të hapen gjatë këtij viti. Pas 15 qershorit Thaçi parashikoi se njohja e Kosovës do të jetë shumë masive.
Ai lobim ka dhënë rezultatet e veta. Tek nashme, rezultate këto të njohjes së fuqishme dhe rezultate të njohjes në kontinuitet, prandaj kjo njohje do të vazhdoj, por do të lëvizin edhe me kuqeshëm, pas fillimit të implementimit të kushtetutës së Republikës së Kosovës 15 qershorit. Pra, lobimi do të bëhet nga institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës.
Kryeministri Hashim Thaçi tha sot po ashtu se institucionet e Kosovës kanë program dhe projekte konkrete si për zhvillimin e Kosovës në këtë fazë, ashtu edhe për të ardhmen e saj. Sipas Thaçit, Kosova meton që pas vitit 2015 të jetë përfundimisht dhe pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës dhe opozita i kundërshtojnë bisedimet me zyrës e kombëve të bashkuara në New York dhe qeverisë e Beogradit, për shkak se në to nuk merr pjesë askush nga kosovarët. Derisa qeveria thotë se bisedimet nuk do të kenë ndikim në Kosovë, opozita kujton se bisedimet të tilla kanë çuar dhe në legjitimimin e strukturave serbe në Kosovë, pasojat e të cilave vendi vuan ende. Unmiku zyrtarisht nga ana e vet pohon se qëllimi i bisedimeve është mos sfidimi kompetencave të veta. Në vazhdim nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Problemet në gjyqësi, polici dhe doganat të paraqitura pas shpalljes së pavarësisë në mjedisët serbe konsiderohen të jenë çështjet që do të diskutojë zyra e kombëve të bashkuara në Beograd me qeverinë serbe. Unmiku nuk është përfshirë fare në këto bisedime të quajtura teknike, sikurse që nuk është i përfshirë askush nga institucionet e Kosovës.
The UN office in Belgrade has been asked by United Nations headquarters to explore with the Serbian government how to deal with the continued undermining of UNMIK's mandate.
Selia e kombëve të bashkuara në New York ka kërkuar nga zyra e OKB-s në Beograd që me qeverinë e Serbisë të kërkojë zgjidhje për minimin e vazhdueshëm të mandatit të Unmikut. Unmiku si mision nuk është i përfshirë direkt në këto bisedime, por këto do të jenë të një natyre teknike që do të merren me fushat në të cilat Unmiku qes sfiduar, thot zëdhënësi i Unmikut Sven Lindholm, duke theksuar se bisedimet nuk kanë filluar ende, por fillimin e bisedimeve e kanë konfirmuar mediat serbe. Lindholm nënvizon se bisedimet kanë të bëjnë me fushat të cilat që nga shpallja pavarësisë nuk janë duke funksionuar në veri të Kosovës.
Well, I mean, it's many the areas which over the last month and a half, two months, that everyone has seen where UNMIK mandate itself here has been challenged.
Bëhet fjalë për fushat ku para një muaj e gjysmë, si që ka parë se cili, Unmiku është sfiduar. Këtu përfshihen fushat të qeverisjes, policët që kanë braktisur shërbimin policor të Kosovës, hekurudha, doganat, pra fushat që lidhen me çështje teknike, thot Lindholm. Qeveria e Kosovës është informuar për këto bisedime, por nuk është ftuar të marrë pjesë në to. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi i konsideron këto bisedime të papranueshme, meqenëse në to nuk merr pjesë asnjë kosovar.
Po ne kemi marrë, do të thëja, informata se ka disa bisedime që bëhen, por për Kosovën vendosin qytetarët e Kosovës dhe institucionet legjitime gjitha bisedat tjera, në veçantë ato që kanë bërë me zhvillimit të branshës të Kosovës në pa baza.
Në anën tjetër, opozita kritikon çastjen e kombeve të bashkuara që të bisedojë për Kosovën pa qenë të përfshirë vetë kosovarët. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Gjulnaz Zesyla shpreh shqetësimin e saj se në këto bisedime mund të përsëritet praktika e mëhershme e Unmikut që të arrijë marrëveshje me Beogradin zyrtar pa e pyetur fare Kosovën.
Ne e kemi vesh një përvojë me pësën se përnë më pashëm Hake Rupin, që ndërtit ka qenë marveshje e atëshme në mes të Unmikut dhe të qeverisë sërvisë dhe janë instalu me atë rast në basa saj marveshjes në një mënyrë dhe strukturat paralele, gjithë që ka paracit vazhdimisht problem për Kosovën e që ky problem vazhdon edhe në ditën e sotme.
Por a do të zbatojë Unmiku atë që do të jetë rezultati bisedimeve me zyrës e kombëve të bashkuara dhe qeverisë serbe?
Any kind of discussions that they have which they usually have on a regular basis with Serbian officials, anything touching UNMIK's mandate.
Çdo lloj diskutimi që ka kjo zyrë, e që zakonisht ka bisedime të rregullta me zyrtarët serb, por çdo gjë që e prek mandatin e Unmikut, do të konsultohet shefi i Unmikut dhe vetë misioni, thot Lindholm. Në anën tjetër, zgjedhja zyrës e kombeve të bashkuara në Beograd për të zhvilluar këto bisedime, sipas analistit politik Ramush Tahiri, konsiderohet e vetmja mundësi për të bërë diçka në zgjidhjen e problemeve teknike në mjedisat serbe, me që serbët nuk duan të bashkëpunojnë me institucionet tjera të Kosovës përveç se me Unmikun.
Këto bisedime konsiderohet e vetmja mundësi për të realizuar, të themi, përfitime praktike ose të mira ose për të zgjidhur çështje me komunitetin serb të Kosovës dhe që kanë të bëjnë me shtetin e Serbisë. Momentalisht, për shembull, edhe për një kohë caktuar nuk ka zgjidhje tjera më praktike që do të mund të bëheshin me vullnetin e gjitha palët.
Pas shpalljes së pavarësisë, qeveria serbe ka kërkuar komunitetit serb në Kosovë që të dalë nga gjitha institucionet e Kosovës, ndërkohë që ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić ka propozuar një marrëveshje për ndarjen e Kosovës në vija etnike. Unmiku nuk beson se ky propozim do të diskutohet me zyrës së kombeve të bashkuara në Beograd dhe qeverisë serbe, meqë sipas zyrtarëve të këtij misioni, bisedimet janë kërkuar që të mbahen nga zyra e OKB-s e jo nga Beogradi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë rekomandon qeverisje të kërkoj përgjigje reale nga ish krye prokurori e gjykatës së Hagës Carla Del Ponte për atë që ajo shkrua në librin e saj gjahu dhe që ofendon rënd popullin e Kosovës dhe ushtrinë shërimtare. Kështu thot mes të tjerash Bajazit Nushi, kryetari i KMLD-njës në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Sa i përket rifillimit të bisedimeve për personat e pagjetur, zoti Nushi thot se takimi i parë ka kaluar pas një problem. Me zotin Bajazit Nushi bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Nushi, bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë për personat e pagjetur kanë rifilluar. Ju keni kryesuar delegacionin kosovar në këto bisedime. A ka pasur ndonjë rezultat?
Jo, ka qenë mbledhja e 13 e mbajtur ndërmjet delegacionit të qeverisë së Serbisë dhe delegacionit të qeverisë së Republikës Kosovës. Për herë të parë kemi shku si delegacionit qeverisë së Republikës Kosovës dhe kemi hasnë një mirë kuptim, sepse kemi pritë që nështë të të ketë provokimet posaqme, po për fatë mirë nuk patë provokime. Mbledhja ka pas karakter të mjullur që shqytash, janë shërtu raportet e nën grupit tonë që merret me çështjet profesionale mjekësorogjicore, të cilën e ka përfaqësuar zyra e UNMIK-ut për personat pagjetur dhe për mjekësi ligjore. Kemi raportuar për 435 ekshumime që janë kryer prej dhjetorit deri në fund marsit të këtij viti, nga të cilët 379 janë ekshumuar në Kosovë dhe 56 metura tjera nga un grupi transferuar nga Serbia mesin për të identifikuar më vonë. Ne njëkohësisht me 4 dhjetor ju kemi kthy familjeve 4 mjetje mortore, kurse në vitin 2008 kemi bo edhe incizimet posashme për mundësin e gjetjes atyre varrezeve ku supozohet se mund që mbetje mortore. Kjo të regon se një e arritur e kohës ka qenë mundësishme që të bohet, ndonë se familjarët nuk jenë të knaqër, ata nuk po jenë të knaqër edhe kur po ju sjellim eshtrat. Fatkeqësisht kështu është situata atyre dhe unë një kuptoj plotësisht, por nuk mund të thuhet se nuk është bë asgjë që është përcillet në lajmet e përgjithshme, sepse Kosova me fjala ka gjetë më tepër se sa që ka gjetë zhdukur Kroacia, ka gjetë më tepër se sa që ka gjetë zhdukur Bosna. Për këtë arsye të arriturat janë të pamjaftueshme, po shënojnë një hap përpara.
A ka pasur pengesa dhe cilat ishin ato?
Pengesat posaqme nuk kemi pasur, e mira e kësaj ndjedhe ka qenë se janë zhveshur krejtësisht elementet politika dhe ne po i përmahemi saktësisht misionit tonë, e mision ka karakter humanitar.
A mendoni se kjo çështje do të mund të zgjidhet në ndonjë afat të caktuar kohor?
Për fat keq kjo çështje do të zgjat, e për fat edhe më të keq do të jetë një numër që kurr nuk do të jetë e mundur që të gjendet edhe që të identifikohet. Është e keqe shumë e madhe për gjithë ne, edhe unë jam një prej familjarëve që kam dëshuar, por e vërtetë është kjo.
Është thënë se libri i Carla Del Pontes gjahu ka qenë temë e bisedimeve gjatë takimeve të fundit. Ju ndërkash një letër drejtuar qeverisë së Kosovës, kanë dhënë rekomandime për veprim në raport me këtë libër. Për çfarë bëhet fjalë?
Po, ne nuk e kemi trajtu çështjen e përmbajtjes librit Carlo Del Pontos në këtë mbledhje, por kemi marrë një tekst përmbajtje e cila ka të bëj me raportin ton ndaj Serbisë dhe me cilin tekst edhe pala serbe tregon se këto janë të pavërteta. Duhet ju theksoj lidhur me letrën e dërguar kryetarit të qeverisë së Republikës Kosovës, dy zëvendës kryetarëve të qeverisë së Republikës Kosovës edhe ministreshës së drejtësisë në qeverinë e Kosovës. Ajo ka për qëllim nxitjen e tyre për ta ulumtuar thellësisht përmbajtjen e kësaj letre, sepse kemi konstatuar se përmbajtja e kësaj letre godet jashtëzakonisht rënd shqiptarët si në Kosovë, si në Shqipëri, dhe për këtë arsye duhet kërku një përgjegjësi reale ndaj Carla Del Pontos, sikurse edhe ndaj atyreve që kanë udhëzuar ose që kanë prej cilëve ka marrë informacione të këtilla. Unë do t'i lexoj 2-3 pjesë të vogla me të cilat ofendohet të rënd udhëtësia sotme e Kosovës dhe ushtria shërimtare e Kosovës për ditur edhe dëgjuesit tuaj se përse është fjala. Në faqen 1992, një person i familjarëve të dëzhdukurve nga Beogradi me Bejamin Xhinović i ka raportuar udhëtësisë së atëhershme të tribunalit Hakës gjatë kohës kur Karla Del Ponto ka vizituar Beogradin sa vjen. Lider të organizatës së ushtrisë erimtare të Kosovës Hashim Thaçi edhe komandanti i tij Agim Çeku janë përgjegjës për humbjen edhe gjakdertit në Kosovë. Këta, thuhet në këtë faqe, kanë marrë me kamiona një numër civilsh serb dhe kanë mbartur në territorin e Shqipërisë, ku përmendet Kuksi edhe Burrelli. Në Burrell përmendet një shtëpi e ngjyrosur me ngjyrë të verdhë, në cilën gjaja qenë kry disa operacione hirurgjike për nxjerrjen e organeve vitale në radhë të parë të veshkëve, njerëzve që paraprakisht janë mbajtur me ushqim të fortë edhe në kushte të mira, edhe të cilat organe ma vonë pasen trektu nga ana përfaqësuesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ne këtë kemi marrë si ofendim jashtëzakonisht të rëndë për popullsinë e Kosovës dhe për ushtrinë shërimtare të Kosovës, e posaçërisht për zotin Hashim Thaçi si kryeministër i Kosovës edhe zotin Agim Çeku, ish kryeministër i Kosovës dhe një prej udhëheqësve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe ne na duhet të reagojmë gjithsesi ndaj këtyre akteve shumë të rënda, të cilat paraqiten në një libër i cili nuk ka qenë përkrahje as nga ana e Zvicrës, oshtonë shumë rënd, edhe nga ana e këshilltarës së Karla Del Pontës, sikurse që oshtonë shumë rënd me fjalë të rënda. Përmbajtja e këtij libri është komentuar edhe nga ana e shpërfaqësuesit të sekretarit gjeneral të organizatës Kombeve të Bashkuara në Prishtinë, zotit Kushner, tash ministër i punëve të jashtme të Francës. Përderisa bota e jashtme reagon në këtë mënyrë, ne jemi detyruar që të reagojmë, sepse edhe ne si institucion, si këshill, jemi përgjegjës ndaj institucioneve ndërkombëtare nëse nuk e bëjmë këtë reagim, nëse është vërtet letjet ajo dhe pa hesitues ai duhet përgjigjet para gjyqit, ose nëse nuk është vërtet let përgjigjet vetë Karla Del Ponto.
Bisedën me kryetarin e KMLD-njës Pezit Nushi mund të gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Betemi në të njëjtën temë, ku sot deputeti zonës së Matit ka akuzuar, ka ngritur akt padin ndaj Del Ponte. Zoti Qemal Minxhorzi ka thënë se është një zyrë avokatie në Zvicër e cila po merret me procedurat. Sipas Minxhorzit, akuza nuk është emocionale, por e ngritur me fakte që bazohet që akuzon vetë ish krye prokuroren. Nga Tirana raporton Suela Musta.
Parlamenti shqiptar ka reaguar për librin e Karla Del Pontes, e cila ndër të tjera bën të ditur se në një zonë veriore të Shqipërisë janë kryer transplante organesh të shtetasve serb gjatë konfliktit të Kosovës në vitin 1999. Deputeti i zonës Qemal Minxhozi ka sqaruar për Radio Europa e Lirë se së bashku me banorët ka hartuar një akt padi ndaj zonjës Del Ponte, e cila do të zyrtarizohet nga një studio ligjore në Zvicër.
Pa ndëshkim të kësaj maskarade, do tjetë të përvështirë që dinjitë të jonë të vjetë në vënd. Natyrisht ne nuk duhem të ngrem një akuzë emocionale, ne duhem të ngrem një akuzë reale, një akuzë që ka të bëjmë me hamendësira të zonës Ponte, me trillimet e saj, dhe në këtë nuk është çështje vetëm e politikës, por është çështje e shoqërisë civile, e medias, e të gjithë aktorëve.
Deputeti i Komisionit të Politikës së Jashtme, Pullum Gjufi, thotë se ish kryeprokuroria e Hagës ka treguar mitomani dhe padijeni në historinë e shqiptarëve.
Kemi të bëjmë me një rast të mitomanie, i cili duket ushqehet aq më tepër që zonja Del Ponte duhet ta ketë një ngarkesë, një kompleks, për arsye se në shumë vjet të ushtrimit detyrës saj nuk arriti detyrën kryesore që të çonte para gjykatës ndërkombëtare të Hagës, pikërisht kriminalët e shpallur të tillë botërisht dhe që janë në kërkim, si Radovan Karaçiç e Ratko Mladiç. Ktu është, do të thosha, dështimi në këtë detyrë primare të saj, natyrisht mund ta inkurajojë e shtyn atë që të krijojë pasaj situata të paqëndra.
Sipas zotit Gjufi, shteti shqiptar duhet të ishte më i orientuar në reagimin zyrtar për këtë botim.
Ministria e Punëve të Jashtme duhet drejtuar në radhë të parë gjykatës nënkombëtare për t'i ofruar bashkëpunimin dhe transparencën e plot të qeverisë shqiptare për të ushtruar eventualisht edhe hetime të tjera suplementare.
Ndërkaq, deputeti Qemal Minxhozi shprehet se për këtë çështje duhet të jap sa më parë qëndrimin e tij dhe institucioni Unikut.
Uniku si autoriteti që mbulon territorin e Kosovës, në gjithë aspektet e saj, me dokumentacionin që ka, të shprehet për këtë çështje.
Për akuzat e ish krye prokurorës Del Ponte, ministri i jashtëm Lulzi Basha konfirmoi dje rrëzimin e tezave të saj nga vëzhgimi i ekspertëve të Hagës në terrenin shqiptar. Për Radio Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Marrëdhëniet mes Gjeorgjisë dhe Rusisë janë tensionuar edhe më tej për shkak të politikave ruse ndaj Abkazisë. Sipas të përditshmës britanike Financial Times, politikat ruse ndaj Abkazisë dhe Osetis Jugore janë përgjigje e Moskës ndaj mbështetjes së perëndimit për pavarësinë e Kosovës dhe politikave amerikane për futjen e Gjeorgjisë dhe Ukrainës në NATO. Në vazhdim le të ndjekim përmbledhjen e artikullit. Problemi me konfliktet e ngrira qëndron në faktin se ato rallë mbeten të tilla. Rajoni i Abkazisë në Gjeorgji duket të jetë i fundit në radhën e konflikteve të ngrira që mund të zhytet në dhunë, shkruan në numrin e sotëm e përditshëm Financial Times. Rusia dhe Gjeorgjia janë në përplasje të vazhdueshme për Abkazin, dikur vend pushimi për elitën moskovite. Gjeorgjia vazhdon më të artikulli e akuzon Rusin se kërkon aneksimin e Abkazisë. Kjo e fundit akuzon Gjeorgjin për provokacionet derisa Rusia ndërhyn për të treguar se kush është fuqia kyçe. Moska ka dhur një moment e për të ndjeshëm për të acaruar situatën në Abkazi, pikërisht kohën kur Tbilisi është në mes të një mosmarrveshje rreth zgjedhjeve parlamentare. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO e kanë shprehur shqetësimet e tyre rreth hapave të Moskës. Është lojë shumë e rrezikshme loja e Moskës, thot për të përditshmën Financial Times, Georgi Baramidze, zëvendës kryeministër i Gjeorgjisë. Është shumë provokative dhe rrezikshme, vazhdon ai. Rusia po tregon Moskujt dhe po sfidon Perëndimin. Por ndryshe është problemi presidenti rus Putin, i cili ka thënë se Abkazi ka ndërhyrë në mbrojtje të qytetarëve rus. Ai ka shtuar se Rusia po tregon të arsyeshme dhe në mbrojtje të ligjit. Nga ana tjetër, shkruan e përditshme britanike Financial Times, veprimet e Rusisë janë një përgjigje e qëllimshme ndaj dy lëvizjeve të perëndimit gjatë javëve të fundit, të cilat nga Moska janë vlerësuar si armiqësore. Bëhet fjalë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, si dhe përpjekje e Washingtonit në takimin e Bukureshtit për të afruar Gjeorgjinë dhe Ukrainën në NATO. E ndoshta Moska mund të shkojë edhe më larg. Putini mund të mbështesë përfaqësuesit e linjës së ashpër në Moskë që kërkojnë de facto aneksimin e Abkazisë, por pa e shoqëruar atë me një njohje zyrtare të pavarësisë. Në këtë mënyrë Putini, shkruan Financial Times, ja bën gjendje faktike raportin me Abkazinë pasardhësit të tij Medvedevit. Por njerëzit mund jeftohet në Rusi thonë se nëse nxitet vetëvendosja për rajonet e ish-bashkimit sovjetik, atëherë duhet folur edhe për Çeçeninë ku u bën dy luftra kundër shkëputjes. Megjithatë, konflikti në Abkazi nuk është i ri, ai daton nga shekulli 19, shkruan gazeta, kur Mira Abkazianu dëbuan pasi po rezistonin qeverisjes nga Moska. Gjatë kohës sovjetike, Stalini bëri georgianizimin e rajonit duke mbyllur shkollat në gjuhën dhe kulturën abkaze. Pas shpërbërjes së bashkimit sovjetik, konflikti uri për të ri. Presidenti aktual i Gjeorgjisë ka ofruar si zgjidhje një shtet federal duke i garantuar Abkazis postin e zëvendës presidentit dhe të drejtën e vetos për ndryshimet kushtetuese. Por duket, vazhdon gazeta, se ky hap po vjen me shumë vonesë. Popullsia e Abkazis tashmë kanë vetur peng mes Gjeorgjisë dhe Rusisë, me frikë nga të dyja vendet. Një pjesë e abkazianëve kanë frikë se Rusia do ta aneksojë rajonin e tyre apo t'i përdorë ata kundër Gjeorgjisë. Ata e dinë mirë se Rusia kur nuk do t'ia njohë pavarësinë, thot për Financial Times Jonathan Cohen, ekspert britanik. Nga ana tjetër, Putini duket se i ka llogaritur mirë hapat ndaj Gjeorgjisë. Ai beson se Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO nuk mund të bëjnë asgjë kundër tij. Rreziku qëndron se dikush në Gjeorgji po t'u ndohet ta provojë këtë, përfundon shkrimi, botuar në të përditshmen Financial Times. Përpara ndodhjes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqën. Misioni Bashkimit Evropian të filloi zvendësimin e UNMIK-ut të zyrtarit i lartë amerikan Daniel Fried. Burkina Faso një shtetin e Kosovës, Prishtina vendosi marrëdhënie diplomatike me Estoninë. Opozita tërheq vërejtjen për rrezikun nga bisedimet OKB-n Serbi për Kosovën dhe kujton pasojat e marrëveshjes Hakeru-Beograd. Deputeti i zonës së Burelit në Shqipëri ngre padi penale ndaj Carla Del Pontes derisa kreu i KMLD-njës Pajazit Nushi kërkon reagimin e qeverisë së Kosovës. Biznesi vë alarmi, rritja e euros ndaj dollarit po dëmton ekonominë evropiane. Gjuhës të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimet tona të ardhshme, miru të gjofshit.